dar eu nu mai doream lucruri mai bune, fiindcă pe toate le cugetam a fi bune, însă pe cele cu adevărat superioare le consideram a fi mai bune decât cele inferioare. Dar, de fapt, eu le cântăream în inima mea cu mai multă judecată și le socoteam pe toate la oaltă mai bune decât cele superioare luate separat. Capitolul 14. Într-un numele tău am vegheat și te-am văzut astfel nemărginit. Cei cărora nu le place ceva din creația ta, nu există sănătate. Așa cum nu era nici pentru mine, când nu-mi plăcea multe pe care tu le-ai făcut, și fiindcă inimii mele nu îndrăznea să nu-i placă de Dumnezeu meu, ea nu voia să-ți aparțină ție ceea ce nu-i plăcea. Din cauza aceasta se născuse în gândul meu ideea a două substanțe și nu-și afla deloc liniștea și vorbea în dodii. De aceea, reîntorcându-se la începuturi, imaginația mea își alcătuise un Dumnezeu risipit prin spațiile nemărginite ale tuturor locurilor și pe acela îl considerase a fi tu. Și pe el îl pusese în inima sa și devenise iarăși templu idolului său, urâție. Dar după ce tu ai privit cu bunăvoință mintea celui care nu știe și ai acoperit ochii mei ca să nu vadă deșertăciunea, s-a potolit nebunia mea și a dispărut în mine puțin câte puțin. Și-am vegheat și m-am trezit în preajma ta și te-am văzut într-un alt chip, nemărginit, iar viziunea aceasta nu mi se trăgea de la trup. Capitolul 15. Toate sunt adevărate în măsura în care sunt. Și mi-am întors privirile și asupra altor lucruri și mi-am dat seama că ele ție îți datorează faptul că există și că întru tine toate sunt mărginite, dar în alt mod, nu așa cum sunt în spațiu, ci că tu ești cel care le ții ca într-o mână, într-adevăr, și toate sunt adevărate în măsura în care sunt și nu există niciun fel de falsitate decât doar dacă se crede că există ceva ce nu există. Și am văzut că fiecare lucru este potrivit nu numai cu locul său, ci și cu timpul său, și că tu, singurul care ești veșnic, n-ai început să lucrezi după nenumăratele intervale de timp, că atât cele care au trecut, cât și cele care vor trece, n-ar pleca și n-ar veni decât dacă tu lucrezi și dăinui. Capitolul 16. Nu am găsit că nedreptatea este substanță. Și-am înțeles și-am aflat din experiență că nu este deloc ciudat faptul că pentru cerul gurii unui bolnav până și pâinea este un calvar. Ea, care este atât de plăcută unui om sănătos, și de asemenea că pentru niște ochi bolnavi lumina este nesuferită, ea, care este atât de dragă ochilor sănătoși. dar și dreptatea ta displace celor nedrepți, ca să nu mai vorbesc de viperă și de vierme, pe care tu i-ai făcut buni, adică potriviți părților inferioare ale creației tale. Părți cărora le sunt pe potrivă și cei nedrepți, în măsura în care îți sunt mai puțin asemănător ție, dar potriviți ființelor superioare, cu cât devin mai asemănător ție. Și-am căutat să aflu ce este nedreptatea și-am aflat că ea nu ar fi substanță, ci o zminteală la voinței care s-a bătut de la tine, o, Dumnezeule, Tu supremă substanță, spre partea cea mai de jos, ca una care își aruncă din sine ceea ce are mai intim înăuntru său și se umflă de trufie în afară. Capitolul 17. Aflase în veșnicia de nestrămutata adevărului. Că eu deja te iubeam pe tine și nu o altă fantomă, și nu mă rezumam doar la faptul de a mă bucura de Dumnezeu meu, ci eram răpit la tine de frumusețea ta, pentru ca imediat să fiu tras în jos de greutatea mea și să mă prăbușesc cu geamăt la cele de jos. Iar această greutate era patima mea trupească. Se afla însă mereu cu mine amintirea ta, și cu niciun chip nu mă îndoiam că există cineva de care să mă atașez. Dar că nu exist eu, cel care mă lipsesc de acestea, deoarece trupul care este supus stricăciunii îngreuiază sufletul, iar sălașul meu pământesc îmi înăbușă cugetul care cugetă la multe, dar eram din cale afară de sigur că cele nevăzute ale tale se fac înțelese de la facerea lumii, prin cele care au fost zidite, ba chiar și puterea ta eternă și dumnezeirea ta. Într-adevăr, încercând eu să aflu pe ce cale apreciez frumusețea corpurilor, fie cerești, fie pământești, și ce anume aveam eu la îndemână, spre a gândi corect despre cele schimbătoare și a zice, cu tare lucru trebuie să fie așa, iar cu tare lucru nu așa, deci, încercând să aflu în baza cărui fapt judecam ori de câte ori judecam așa, aflasem că veșnicia cea adevărată și neschimbătoare a adevărului se află deasupra minții mele cele schimbătoare. În felul acesta m-am ridicat în mod treptat de la corpul la sufletul care simte prin intermediul trupului și de aici la forța interioară a acestuia, căruia simțurile trupului îi comunică ceea ce se află în afara sa, adică până acolo unde și animalele pot să-și dea seama. Iar de aici, din nou la partea care raționează, acea la care este adus spre a fi judecat tot ceea ce se petrece prin simțurile trupului, o putere care, descoperindu-se schimbătoare înăuntru meu, se înălța la propria sa înțelegere și scotea cugetul din categoria obișnuitului, adică se elibera de mulțimea fantasmelor care se contrazic. Având mereu scopul de a afla în ce lumină era scăldată atunci când strigă că neschimbătorul trebuie să fie așezat neîndoios mai presus decât schimbătorul. De unde urma să se deducă faptul că neschimbătorul însuși n-ar fi fost pus mai presus decât schimbătorul sub niciun motiv, dacă pe cel dintâi nu l-am fi cunoscut. S-a ajuns deci la ceea ce se află doar în lucirea unei priviri care tremură și se zbate? Într-adevăr, atunci am întrezărit cele nevăzute ale tale, înțelegându-le din cele care au fost făcute, dar nu am putut să-mi fixez privirea asupra lor și după ce mi-am reprimat slăbiciunea, devenind iarăși apt pentru activitățile mele obișnuite, nu purtam cu mine decât o amintire scăldată în iubire, una care ar fi dorit să simtă aroma unor mâncăruri pe care de altfel nici nu le-aș fi putut mânca. Capitolul 18. Căutam să aflu calea. Nu aveam în ființa mea pe Iisus Hristos. Și căutam să găsesc o cale de a mă aduna puterea care să-mi fie potrivită în a mă bucura de tine. Dar n-am găsit-o până ce n-am îmbrățișat pe mijlocitorul lui Dumnezeu și al oamenilor, pe Hristos Iisus omul, Cel care este deasupra tuturor, Dumnezeu Cel binecuvântat în veci, El care ne cheamă la El și ne zice, Eu sunt calea, adevărul și viața. El era și hrana pe care eu nu eram în stare să mi-o însușesc, aceea care se amestecă cu trupul, deoarece cuvântul trup s-a făcut, pentru ca înțelepciunea ta, aceea prin care tu ai făcut totul, să se transforme în laptele copilăriei noastre. Căci eu nu aveam în ființa mea pe Dumnezeul meu Iisus Hristos, El smeritul, pe Cel smerit, și nici nu cunoșteam ce urma să ne învețe slăbiciunea Lui, deoarece cuvântul Tău, adevărul cel veșnic, depășind cu mult părțile superioare ale creației Tale, îi înalță pe cei smeriți la Sine însuși. Iar pentru cei de jos, El și-a făcut sieși, din țarina noastră, o casă smerită, pentru ca prin mijlocirea ei să desprindă pe ei înșiși pe cei care ar fi trebuit să se umilească și să-i aducă la Sine, vindecându-le trufia și hrănindu-le iubirea, astfel încât ei să nu se încreadă prea mult în ei înșiși, ci mai curând să se smerească văzând la picioarele lor dumnezeirea smerită, cea care a luat parte la tunica făcută din pielea noastră. Și în felul acesta ei, obosiți să se plece în fața dumnezeirii, iar ea, ridicându-se, să-i înalțe și pe ei. Capitolul 19. În Hristos, întruparea adevărului, eu recunoșteam pe tot omul. Eu însă mă gândeam la altceva și despre Domnul meu Hristos numai atât cugetam cât ar putea gândi cineva despre un bărbat înzestrat cu o inteligență ieșită din comun, cel căruia nimeni n-ar fi putut să-i fie pe potrivă, mai ales pentru faptul că, născându-se în chip miraculos dintr-o fecioară, drept pildă de dispreț față de bunurile trecătoare, spre a dobândi nemurirea, mi se părea că, numai pentru grija divină pe care o dovedise față de noi, el meritase pe deplin o așa de mare autoritate a învățăturii sale. Dar ce taină ascundea în expresia și cuvântul s-a făcut trup, nu putusem niciodată să bănuiesc. Din cele pe care le transmisese scrierile sfinte, știam doar că el a mâncat, a băut, a dormit, a umblat, s-a întristat, s-a veselit, a controversat și că trupul acela nu se atașase de cuvântul tău decât prin intermediul sufletului și cu mintea omenească. Știe lucrul acesta oricine cunoaște atributul de a fi neschimbător, cel al cuvântului tău, pe care eu deja îl știam atât cât îmi stătea mie în puteri și de care nu mă îndoiam absolut deloc. Într-adevăr, capacitatea de a mișca membrele unui trup, ori de a nu le mișca prin intermediul unei voințe, aceea de a fi stăpânit de un sentiment, ori aceea de a nu fi stăpânit, de a exprima prin cuvinte idei înțelepte ora cea de a viețui în tăcere, sunt într-adevăr propriul unui suflet și unei minți schimbătoare. Ori dacă aceste consemnări înscrise referitoare la el ar fi fost false, ele ar fi fost puse toate sub semnul minciunii și înscrierile acelea n-ar mai fi rămas nicio salvare a credinței pentru neamul omenesc. Dar, întrucât acestea au fost consemnate în scris ca adevărate, eu recunoșteam în Hristos un om în adevăratul sens al cuvântului, adică nu numai trupul unui om sau ceva cu trup, ori un suflet lipsit de judecată, ci omul în totalitatea lui. Nu-l consideram o închipuire a adevărului, ci eram de părere că el trebuie să fie pus mai presus de ceilalți oameni, datorită unei anumite superiorități a naturii sale, cu totul deosebite, și datorită desăvârșitei lui participări la înțelepciune. Alipius însă îl gândea pe Dumnezeu ca fiind întrupat, așa cum credeau și adepții bisericii, și cum se declară că în afară de dumnezeire și de trup, în Hristos nu există suflet omenesc și că mintea umană de asemenea nu există întru el. Dar fiindcă el era ferm convins că ceea ce se spunea despre Hristos prin tradiție putea fi valabil numai în cazul unei făpturi dotate cu un suflet vital și cu rațiune, era mai anevoie atras la însăși credința creștină. Însă mai apoi, aflând că aceasta este și eroarea ereticilor apolinariști, s-a potolit și s-a alăturat bucuros credinței tale. Eu însă mărturisesc că am învățat ceva mai târziu în ce fel adevărul credinței tale se disocia de eroarea lui Fotinus în înțelegerea expresiei și cuvântul s-a făcut trup. Fiindcă respingerea ereticilor făcea să iasă în evidență ce crede biserica ta și ce conține cu adevărat învățătura cea sănătoasă, căci a trebuit să existe și erezii pentru ca cei tari să fie dovediți între cei slabi. Capitolul 20. După ce am citit cărțile platonicienilor. Dar atunci, după ce am citit cărțile platonicienilor și după ce am fost îndemnat să cercetez adevărul neîntrupat, mi-am dat seama că cele nevăzute ale tale au devenit inteligibile prin cele care au fost făcute de tine. Și fiind dezamăgit, am văzut ceea ce nu mi se îngăduia să văd prin întunecimile sufletului meu, anume că tu existi cu adevărat, că ești de necuprins, dar că nu te reverși prin locuri delimitate ori nelimitate, că existi cu adevărat, tu care mereu același ești tu însuți, că din nicio parte și prin nicio modificare nu ești altora altfel, dar că toate celelalte de la tine sunt, dată fiind această unică și puternică dovadă, anume faptul că există. Într-adevăr, datorită acestora eram eu sigur, deși prea slab pentru a mă bucura de tine. De bună seamă că eu trâncăneam vrute și nevrute, ca și cum aș fi priceput. Și dacă n-aș fi încercat să aflu calea ta întru Hristos, Mântuitorul nostru, nu aș fi ajuns să cunosc nimic și aș fi pierit. Căci începusem să vreau să fiu admirat ca un înțelept, eu, cel plin de pedeapsa mea, și nu plângeam, ba chiar mă și mândream cu știința mea. Căci unde se află dragostea aceea de a zidi, izvorâtă din adâncul smereniei, care este Iisus Hristos? Sau gura m-ar fi putut învăța cărțile acelea asta? Către acelea, cred eu, ai voit tu să alerg mai înainte de a cerceta scripturile tale, pentru ca în memoria mea să se întipărească în ce fel fusesem impresionat de ele și în ce fel mai apoi aveam să-mi aflu liniștea în cărțile tale și în ce fel rănile mele urmau să fie examinate atent de degetele tale mântuitoare, iar eu să discern și să disting ce deosebire este între presupunere și mărturisire, între cei care văd încotro trebuie să meargă și cei care nu văd pe unde trebuie să meargă și care nu zăresc calea ce duce la patria aducătoare de fericire, nu numai pentru a privi, ci și pentru a locui întrânsa. Căci dacă aș fi fost instruit de la bun început în cărțile tale sfinte și m-aș fi îndulcit cu intima lor apropiere și abia după aceea aș fi luat contact cu volumele acelea, fie că ele m-ar fi îndepărtat probabil de la temelia credinței, fie că aș fi rămas adeptul lor, în cazul în care aș fi absorbit de acolo, în sufletul meu ceva sănătos. Ba chiar consideram că din cărțile acelea cineva poate să devină un altul, în cazul în care l-ar fi studiat numai pe acelea. Capitolul 11. Am pus mâna cu cea mai mare aviditate pe cărțile Sfântului Pavel. Așadar, am pus mâna cu cea mai mare aviditate pe venerabilul condei al Duhului tău și înaintea tuturor celorlalți pe apostolul Pavel. Și-au pierit problemele acelea în care mi se păruse că el se contrazise și că în predicile sale el nu se afla în acord cu mărturiile legii și cu testul profeților. Și mi-a părut că forța cuvintelor curate este una singură. Și-am învățat să mă bucur plin de cutremur. Și-am început și-am aflat că ceea ce citisem adevărat acolo fusese spus cu încuvințarea harului tău, pentru ca cel ce vede să nu se laude ca și când nu ar fi primit nu numai ceea ce vede, dar chiar și facultatea de a vedea. Căci ce are el fără să fi primit? Și pentru ca pe tine, care ești mereu același, să fie îndemnat nu numai să te vadă, dar chiar să se vindece și să te aibă întru sine. Iar cel care nu poate să te vadă de la mare distanță, să ajungă totuși să meargă pe calea pe care poate să vină, să te vadă și să te aibă întru sine. Fiindcă omul, chiar dacă este desfătat de legea lui Dumnezeu, în conformitate cu ființa sa lăuntrică, în ce fel se va comporta cu o altă lege, care în mădularele lui este împotriva minții lui și îl face prizonier într-o legea păcatului, care deja se află mădularele sale? Fiindcă Tu, Doamne, ești drept, iar noi am păcătuit și am făcut nedreptatea, ne-am purtat în mod nelegiuit. Și mâna ta s-a îngreunat asupra noastră și pe bună dreptate am fost dați pe mâna vechiului păcătos pus înaintea morții, deoarece a înduplecat voința noastră să se poarte după voința lui, fiindcă el nu a stat într-o adevărul tău. Ce va face atunci sărmanul om? Cine îl va elibera pe el de trup morții acesteia, afară numai de harul tău, dat nouă prin Iisus Hristos, Domnul nostru, pe care Tu l-ai născut împreună veșnic cu Tine și l-ai așezat la începutul căilor tale, cel în care stăpânitorul lumii acesteia nu a găsit ceva vrednic de moarte, dar l-ai dat pe el morții și ai anulat zapisul care era împotriva noastră. Or, scrierile acelea nu conțineau așa ceva. Paginile acelor cărți nu au chipul unei asemenea pioșenii, lacrima ale mărturisirii, jertfa ta, Duhul umilit, inima înfrântă și zmerită, mântuirea poporului, cetatea făgăduită, garanția Sfântului Duh, paharul mântuirii noastre. Acolo nimeni nu cânta întrebându-se, oare inima mea nu va fi supusă lui Dumnezeu? Căci mântuirea mea de la El este. Într-adevăr, de la El, Dumnezeul meu, binefăcătorul meu și sprijinitorul meu, și nu mă voi mai clătina de acum. Acolo nimeni nu l-a auzit pe cel care strigă, veniți la mine voi cei care sunteți osteniți. Ei refuză să învețe de la El, fiindcă El este blând și curat cu inima. Căci le-ai ascuns pe acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pe ele pruncilor. Și una este să vezi patria păcii din vârful cel muntos, dar drumul către ea să nu-l afli și în zadar să încerci să mergi prin locuri de nepătruns, în timp ce de jur împrejur atacă și întind curse dezertorii fugari ce au în frunte leu și dragonul, și altceva este să ții calea care duce acolo, întărită de grija împăratului ceresc, adică acolo unde nu tâlhăresc cei care au părăsit oastea cerească, căci ei se feresc de aceasta, întocmai ca de un supliciu. Astfel de lucruri împătrundeau până în adâncul sufletului în mii de feluri, în timp ce citeam pe cel mai mic dintre apostoli și cercetam lucrurile tale, temându-mă foarte.